Αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε «Γεννηθείτε το θέλημά σου» και είμαστε στο σημείο εκείνο στο οποίο μιλάμε για την, για τον ηθικό νόμο. Είχαμε πει ότι υπάρχει ο τελετουργικός νόμος, υπάρχει ο υγιεινός νόμος. Και είπαμε ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία έλεγε η Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Μας έδωσε καινούργιες εντολές ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα μιλάμε για τον ηθικό νόμο. Και είχαμε πει, αδερφοί μου, ότι ο ηθικός νόμος μπήκε μέσα στον άνθρωπο αυτόματα όταν ο άνθρωπος αμάρτησε. Όταν ο άνθρωπος αμάρτησε, έφαγε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, ανακατεύτηκε μέσα το καλό και το κακό και ο άνθρωπος αμέσως αισθάνεται ότι είναι αμαρτωλός. Δεν του το είπε κανείς, δεν του είπε κανείς ότι ο Κύριος του είχε πει ότι καθήν ημέρα φάγες, εξάπατος θα αποθάνεις. Δεν πέθανε εκείνη τη στιγμή όμως, αλλά αυτό το μικρόβιο που μπήκε μέσα του, έστω και μετά από 930 χρόνια, τον σκότωσε. Το ίδιο και όλους εμάς. Και μέσα του όμως εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε, όπως είπαμε, ο ηθικός νόμος. Αισθάνθηκε αμέσως ότι είναι γυμνός. Δεν υπήρχε κάποιος νόμος που να λέει απαγορεύεται να είσαι γυμνός. Ο Θεός είχε φτιάξει και ήταν γυμνή και δεν τρεπότανε. Οι γραφείοι δεν ισχύνονται. Μόλις έφαγαν από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, άρχισαν να ντρέπονται. Ποιο ντρεπότανε? Δεν υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Λέει όμως η γραφή, το ρωτάει ο Κύριος και του λέει: «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι?» Λέει: «Τη φωνή σου ήκουσα και κρύφτηκα». «Γιατί κρύφτηκες?» Του λέει: «Γιατί είμαι γυμνός». Και λέει εκεί: «Τι σου εφανέρωσε ότι είσαι γυμνός?» Εδώ είναι η εξήγηση. Ποιος το φανέρωσε αυτό? Μήπως έφαγες από το δέντρο το οποίο σου είπε να μη φας? Από την ώρα που έφαγε ανακατεύτηκε μέσα του το καλό και το κακό. Ναι. Και μερικά πράγματα τα καταλαβαίνει και μερικά δεν τα καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει όλα ο άνθρωπος με τη συνείδησή του. Η συνείδησή του άλλοτε είναι σωστή και άλλοτε δεν είναι σωστή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στο όνομα του Θεού δίνονται εκρηκτικά και πάνε και ανατινάζονται. Η συνείδηση τους λέει ότι αυτό που κάνουν είναι για να δοξάσουν τον Θεό. Δεν το θέλει όμως αυτό ο Θεός, ούτε το είπε ποτέ. Ίσα-ίσα που ο Κύριος κατέβηκε από τον ουρανό για να μας σώσει, για να μας σκοτώσει. Τι μπορούν όμως να το καταλάβουν, γιατί δεν έχουν Θεό μέσα τους. Και μας λέει η γραφή, αδερφοί μου, ότι όλοι οι άνθρωποι τώρα αμάρτησαν από τον Αδάμ, κατά την ομοιότητα του Αδάμ. Εβασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ, λέει, έως Μωυσέως. Και είχαμε πει, αδερφοί μου, ότι εμείς σήμερα πρέπει να δούμε εκείνο το οποίο θα έσωζε τον άνθρωπο, γιατί δεν το καταλάβαιναν τότε. Και ο Θεός, είχαμε πει, τους έδωσε να περπατήσουν πολλά χρόνια οι άνθρωποι μέχρι τον Νόε και έφτασε σε σημείο που ο Θεός τους κατάστρεψε. Γιατί η συνείδησή τους πορώθηκε. Δεν, λέει, πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής. Χωρίς να υπάρχει κάποιος νόμος του Θεού. Αυτός όμως ο νόμος ήταν γραμμένος μέσα στις καρδιές τους από την πρώτη στιγμή. Ό,τι και να λένε οι άνθρωποι, ότι εμείς δεν έχουμε, δεν πιστεύουμε, δεν αυτό, ποιος είδε το Θεό. Συνείδηση έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ό,τι και να πούνε ότι δεν έχουν συνείδηση είναι ψέματα. Έχουν, λέει, τη συνείδηση και τους λογισμούς, κατηγορούντας ή και απολογουμένους την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιο μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορούσε λοιπόν κανείς άνθρωπος, αδερφοί μου, να κάνει το θέλημα του Θεού. Ούτε ο Αδάμ, ούτε τα παιδιά του, ούτε οι άνθρωποι μέχρι την εποχή του Νόε, ούτε μετά την εποχή του Νόε, ούτε με τον νόμο του Μωυσέως. Γι' αυτό ο Θεός από την αρχή έδειξε στον άνθρωπο τον τρόπο που μπορεί να συγχωρεθεί. Και είχαμε πει ότι έσφαξε ένα ζώο, αρνάκι φαίνεται ήτανε, το οποίο έντισε τους πρωτόπλαστους, γιατί εκείνοι αισθανόταν γυμνοί. Σκεφτείτε, αδερφοί μου, σήμερα οι άνθρωποι γυμνώνονται και δεν τρέπονται. Γιατί έχουν χάσει τη συνείδηση πλέον, έχει πορωθεί η συνείδηση. Και δεν αισθάνονται ότι κάνουν αμαρτία. Και το λέει η Γραφή, αναισθητούντες, λέει, παρέδωσαν εαυτούς, λέει, εκεί, ώστε να πράττωση πάσα ανακαθαρσίαν ακορέστος. Χωρίς δηλαδή, χωρίς, δεν υπάρχει φραγμός, τίποτα. Ούτε χορταίνουν με την αμαρτία ποτέ. Αυτό όμως τι έγινε, αναισθητοποιείται ο άνθρωπος όταν κάνει την αμαρτία. Και παραδείγματος χάρη είναι, λέει, να μάθεις να μην σκοτώνεις. Το μάθεις να σκοτώνεις, λέει, μετά δεν σε νοιάζει ο δεύτερος, ο πρώτος, λέει, σε νοιάζει. Έτσι έλεγε κάποιος. Και βλέπετε άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο όνομα της επανάστασης, στο όνομα του δικαίου, σκοτώνουν τους άλλους ανθρώπους. Αυτή μέσα τους η συνείδηση έχει πορωθεί τώρα, έχει αναισθητοποιηθεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τέλος πάντων, σε αυτό δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους. Σε κάποια άλλα πράγματα, όπως είναι η πορνεία, η μοιχεία και όλα αυτά, το ψέμα, έχουν αναισθητοποιηθεί τελείως οι άνθρωποι. Δηλαδή τι εννοεί με τη λέξη, όταν βάλει κάποιος ένα αναισθητικό σε έναν άνθρωπο, το κοιμάται βαθιά και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή του κάνουν χείριση και ξυπνάει και δεν θυμάει τίποτα. Μα ήταν από πάνω του γιατροί, του έκανε εκεί πέρα μια χείριση, κοιμήθηκε βαθιά, με αποτέλεσμα όταν σηκώθηκε δεν θυμόταν τίποτα, μόνο βλέπει ότι τον έχουν ράψει εκεί και ότι είναι πάνω σε ένα κρεβάτι εκεί και πάει για το θάλαμό του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει τώρα η Γραφή ότι τι μπορούσαν οι άνθρωποι να σωθούν. Ο Θεός όμως του έδωσε από την αρχή το στίγμα. Έσφαξε ένα ζώο για να τους δείξει ότι δεν μπορείτε εσείς από μόνοι σας να σωθείτε. Θα κάνει ο Θεός τη θυσία για να μας ντύσει, για να μας σκεπάσει την αμαρτία μας. Το έδωσε αυτό το δείγμα, αδερφοί μου, από την αρχή. Όμως ο Θεός δεν το ανακάλυψε τότε αυτό. Μας είχε αγαπήσει, λέει, προκαταβολής κόσμου είχε αποφασίσει να στείλει τον Χριστό στη γη. Πριν γίνει ο κόσμος, είχε αποφασίσει να έρθει να πεθάνει για μας, να έρθει κάτω στη γη σαν άνθρωπος, να γεννηθεί φτωχός, να μεγαλώσει, να πάει να πεθάνει σαν άνθρωπος επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ήταν όμως και Θεός ταυτόχρονα. Αλλά ο Κύριος μας πέθανε σαν άνθρωπος, πόνεχε σαν άνθρωπος. Και αναστήθηκε την τρίτη μέρα και τώρα μεσητεύει για μας. Όλο αυτό το είχε σχεδιάσει ο Θεός. Και ο Θεός δεν φοβάται, αδερφοί, το χρόνο. Θα μου πείτε, και γιατί να επιτρέψει να περάσουν τόσες χιλιάδες χρόνια για να τα κάνει όλα αυτά ο Θεός? Επειδή εμείς ζούμε λίγο και ο χρόνος μας είναι μικρός, θέλουμε όλα να γίνουν γρήγορα στις ημέρες μας. Ο Θεός, αδερφοί μου, είναι αιώνιος. Δεν έχει να βιαστε τίποτα. Δηλαδή δεν βιάζεται ο Θεός. Ούτε ο Θεός έχει να φοβηθεί τίποτα από εμάς τους ανθρώπους. Τι να μας φοβηθεί, δηλαδή? Εμείς οι άνθρωποι είμαστε σαν ένα σκυλάκι που βγαίνει το φεγγάρι και το γαυγίζει. Να φύγεις φεγγάρι και το γαυγίζει. Όσο και αν το γαυγίζει, μπορεί να φύγει, θα φύγει το φεγγάρι επειδή γαυγίζει ο σκύλος. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει τη βουλή του Θεού ή να εμποδίσει το Θεό. Πολύ περισσότερο από ότι ο σκύλος το φεγγάρι. Γι' αυτό ο Θεός, αδερφοί μου, από την αρχή ήθελε να δείξει στους ανθρώπους τον τρόπο της σωτηρίας. Τους έδωσε, είπαμε, τον ηθικό νόμο, αλλά και πάλι δεν τα πήγαιναν καλά οι άνθρωποι. Και μετά τον κατακλυσμό ο Θεός πάει και βρίσκει ένα άνθρωπο, τον Αβραάμ. Θα το διαβάσουμε αυτό το εδάφιο, είναι στη Γένεση, στο ΙΕ κεφάλαιο. Να το διαβάσουμε αυτό, αδερφοί μου, για να δούμε εδώ πώς ο Θεός τώρα ξεκινάει για να φανερώσει στους ανθρώπους το έργο του αυτό, το οποίο θα κάνει για τη σωτηρία μας. Και βρίσκει ένα άνθρωπο εκεί στην Ανατολή, τον Αβραάμ, στη σελίδα 12. Προσέχτε τώρα να δείτε πώς μιλάει ο Θεός στον Αβραάμ και πώς φανερώνει ο Θεός το σχέδιό του, τον τρόπο σωτηρίας και τι θεωρεί ο Θεός δικαιοσύνη. Και, γιατί δεν είναι ηθική αυτό και δικαιοσύνη αυτό το οποίο εμείς νομίζουμε, αλλά εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός. Λέει λοιπόν εδώ στο 15ο κεφάλαιο από το ένα εδάφιο: «Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον: Μη φοβού, Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θέλει είστε πολύ σφόδρα. Και είπε ο Αβραάμ: Δέσποτα, Κύριε, τι θέλεις δώσει σε με, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος, ο δεύτερο νόμος της οικίας μου είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ. Είπε προσέτει ο Αβραάμ: Ιδού δεν έδωκας εις εμέ σπέρμα, και ιδού οικέτης μου θέλει να κληρονομήσει. Και ιδού λόγος Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον: Δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτως, αλλά εκείνος όσοι θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει. Και έφερε αυτόν έξω και είπε: Ανάβλεψον τώρα εις των ουρανών και αρρύθμισον τα άστρα, αν δίνεσαι να ξαρρυθμίσεις αυτά. Και είπε προς αυτόν: Ούτω θελήσε το σπέρμα σου. Και επίστευσε εις τον Κύριον και λογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται ο Θεός και δείχνει μια άλλη δικαιοσύνη. Όχι αυτή της συνειδήσεως. Όχι αυτή του νόμου του Μωυσέως. Αλλά εδώ πέρα δείχνει μία δικαιοσύνη διαφορετική. Ότι εάν με εμπιστευτείς και πιστέψεις δηλαδή σε εκείνο το οποίο λέω, αυτό λογαριάζω δίκαιο. Δηλαδή οι άνθρωποι τι ξέρουν σήμερα τι είναι το δίκαιο. Και βλέπετε γι' αυτό όλα τα έθνη βγάζουν το αστικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο. Θα δείτε παντού σε όλα τα κράτη. Το ευρωπαϊκό δίκαιο έχουμε τώρα, αυτό κι αν είναι. Έχουμε το παγκόσμιο δίκαιο εκεί που έχει ο ΟΗΕ. Όσο και αν τα έχουν αυτά τα δίκαια όμως, αδερφοί μου, όλοι οι άνθρωποι μες στην παρανομία είναι. Κανείς δεν κάνει όλα όσα λέει ο νόμος. Και έρχεται εδώ και λέει εδώ η γραφή, λέει στον Αβραάμ. Απ' την αρχή είχε πιστέψει ο Αβραάμ. Γι' αυτό του λέει ο Κύριος: Μη φοβάσαι, ο μισθός σου θα είναι, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου και ο μισθός σου θα είναι πάρα πολύς. Τι έκανε ο Αβραάμ και θα έχει πολύ μισθό? Απλά του είπε ο Κύριος: Έξελθε εκ της συγγενείας σου, εκ της οικογενείας σου, εκ της γης του πατρός σου και θα πας σε έναν τόπο τον οποίο εγώ θα σου δώσω. Και το πίστεψε ο Αβραάμ και φεύγει. Αφήνει τον πατέρα του, αφήνει τους δικούς του εκεί, αφήνει την οικογένειά του, παίρνει και τον επεισόδιο το λάβαν μαζί και προχωράει. Όπου μου πεις Κύριε θα πάω. Αυτό το είδε ο Θεός, γιατί έχει προηγηθεί αυτού εδώ του γεγονότος. Το είδε ο Θεός και του λέει μη φοβάσαι Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, εσύ ο μισθός σου θα είναι πολύ μεγάλος. Και όταν το ακούει αυτό, λέει ο Αβραάμ το παράπονο του, Κύριε λέει, ποιος μισθό, εγώ σε λίγο θα πεθάνω, είμαι γέρος, δεν μου έδωσες παιδί και θα με κληρονομήσει αυτός που έχω από τη Δαμασκό, ο δούλος μου, ο Ελιέζερ. Καλός δούλος ήτανε. Και όταν του το είπε αυτό του Θεού, λέει ο Κύριος τον Αβραάμ, έγινε λέει λόγος Κυρίου προς αυτόν και του είπε, δεν θα σε κληρονομήσει ούτως ο Ελιέζερ, αλλά εκείνος που θα βγει από τα σπλάχνα σου. Και όταν το είπε αυτό και έδειξε εις αυτόν, τον έφερε έξω ο Κύριος και του έδειξε όλα τα αστέρια πάνω στον ουρανό. Όταν τα δείτε το βράδυ τα αστέρια είναι αναρρύθμιτα. Αυτοί που ασχολούνται λένε ότι είναι τόσο πολλά όσο είναι ο κόκκος της Άμμου. Τόσο πολλά είναι. Και λέει μπορείς να τα αριθμίσεις, την αριθμίσει. Έτσι θα κάνω τους απογόνους. Και λέει η Γραφή εδώ σε αυτό το σημείο και επίστεψε εις τον Κύριον και λογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Δηλαδή πιστεύει τώρα ο Αβραάμ στον Κύριο, στο λόγο που του λέει ο Κύριος, και ο Κύριος λογαριάζει δίκαιο τον Αβραάμ επειδή τον πίστεψε. Το καταλάβατε? Αυτό δεν έχει ξαναγίνει μέχρι τώρα. Δεν το γνωρίζουν οι άνθρωποι, αλλά το κάνει αυτό ο Θεός για να δείξει πως δικαιώνεται ο άνθρωπος. Και αργότερα θα το πει το παιδί το οποίο θα γεννήσει τον Ισάκ, να του πει πήγαινε τώρα να το θυσιάσεις. Και πήγε ο Αβραάμ να το θυσιάσει, ό,τι του είπε ο Θεός. Γιατί πίστευε, λέει η Γραφή, ότι ο Θεός μπορεί και από τους νεκρούς να αναστήσει σπέρμα. Ο Θεός μπορεί τα πάντα. Αυτό λοιπόν βλέπει ο Αβραάμ και αυτή την πίστη τώρα που έχει στο λόγο που του λέει ο Θεός, τη λογαριάζει ο Θεός σαν δικαιοσύνη. Παράξενο είναι, δεν μπορεί να το καταλάβουν πολλοί άνθρωποι. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να, για να γίνουν δίκαιοι, κάνουν τα πάντα, αγωνίζομαι, άλλοι πάνε πάνω, άλλοι πάνε σε βουνά, άλλοι πηγαίνουν σε διάφορες εκεί θρησκείες και κάνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα για να αγιάσουν. Εδώ όμως η Γραφή μας λέει ότι για δικαιοσύνη ο Θεός λογαριάζει την πίστη του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό τώρα θα το πάρει ο Απόστολος Παύλος και θα μας το πει στην Καινή Διαθήκη, ότι όταν ο Θεός λογάριασε δικαιοσύνη αυτό το οποίο έκανε ο Αβραάμ, δεν ήταν λέει εν περιτομή, δηλαδή δεν είχε κάνει την περιτομή, ήταν εν ακροβιστία. Η ακροβιστία είναι το αντίθετο της περιτομής. Και ο Αβραάμ δεν είχε κάνει ακόμα την περιτομή. Και του λέει ο Θεός, του δώσε ο Θεός ένα σημάδι. Όλα τα σερνικά που γεννιούνται θα κάνεις περιτομή. Και το έκανε ο Αβραάμ. Γιατί του το είπε ο Θεός και τον εμπιστεύτηκε. Τον πίστεψε δηλαδή το Θεό. Ο Κύριος λέει πολλά μέσα στο λόγο του. Το θέμα είναι, μπορούμε εμείς να τον εμπιστευτούμε. Και συνεχίζει η γραφή, αδερφή, και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έγινε λέει όχι εν περιτομία, λένε ακροβιστία, δηλαδή τότε που ήταν ακόμα δεν είχε κάνει κάποια έργα για να τον να του δώσει το μισθό του ο Θεός. Το έργο το οποίο έκανε ήταν να εμπιστευτεί το Θεό. Αργότερα όμως αυτή η πίστη θα μετατραπεί σε έργα και θα πάει να θυσιάσει τον Ισαάκ. Ο Θεός όμως το λογάριασε, όχι επειδή πρώτα έκανε εκείνος, αλλά πρώτα ο Χριστός έκανε σε μας. Και θα πάμε τώρα στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, εκεί στην προς Γαλάτας επιστολή, να δούμε πώς μας το λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί. Θα πάμε εδώ να δούμε πώς μας το εξηγεί τώρα ο Παύλος και λέει, διαβάζω από τη σελίδα 1030 από το από το 16 εδάφιο. Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν επαγγελίοι και προς το σπέρμα αυτού, δεν λέγει προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου ως της είναι ο Χριστός. Και τούτο δε λέγω διαθήκη προκεκυρωμένη στον Χριστόν υπό του Θεού, ο μεταέτη 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει ώστε να καταργήσει την επαγγελία, διότι εάν η κληρονομία είναι εκ του νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελίας, αλλά εις τον Αβραάμ διεπαγγελίας εχάρισε ταύτην ο Θεός. Έχετε λοιπόν και μας εξηγεί γιατί να δοθεί ο νόμος. Η υπόσχεση δηλαδή που έδωσε στον Αβραάμ ήρθε μετά από 400 λέει 30 χρόνια, ήρθε ο νόμος του Μωυσή, δεν ακυρώνει ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Επαγγελία σημαίνει υπόσχεση του Θεού. Σου υπόσχομαι ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει, και εκ του σπέρματός σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη για τον Χριστό. Το εμεινεύει λοιπόν ο Παύλος ότι αυτός τώρα που θα ερχόταν για να μας σώσει ήταν ο Χριστός. Και δεν μπορούσαμε να σωθούμε ούτε με τον νόμο της συνειδήσεως, ούτε με τον νόμο των φαγητών, ούτε με τον νόμο τον τελετουργικό. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας σώσει είναι ο Χριστός. Και το ερμηνεύει τώρα εδώ και λέει, γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος, έρχεται και μας λέει, για ποιο λόγο δόθηκε ο νόμος του Μωυσέως, και λέει, εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη. Τι πάει να πει αυτό? Επειδή οι άνθρωποι ήταν παραβάτες και έκαναν την αμαρτία, μπήκε ο νόμος για να τους βάλει ένα φρένο. Γιατί αν δεν υπήρχαν νόμοι, φανταστείτε να σταματήσουμε σε ένα φανάρι, σε μια διασταύρωση, σε πόλεις που να και να έχει και πολλή κίνηση, και να μην υπάρχει ούτε φανάρι ούτε τροχονόμος. Θα προσπαθεί ο ένας να περάσει τον άλλο, θα προσπαθεί ο άλλος, θα μπλοκάρουν όλοι και δεν περνάει κανένας. Εδώ όμως μας λέει η Γραφή ότι εξ επαγγελίας εχάρισε ο Θεός εις τον Αβραάμ. Δηλαδή του υποσχέθηκε ο Θεός. Ο νόμος όμως μπήκε στη μέση εξαιτίας των παραβάσεων, για να μπορεί ο καθένας να ξέρει τι είναι αμαρτία και να ξέρει ότι υπάρχουν και ποινές στην αμαρτία. Ο Θεός από την πρώτη μέρα είπε εξάπαντος στον Αδάμ θα ποθάνεις. Πολλοί δεν θέλουν να ακούνε για ποινές. Θέλουν να ακούνε μόνο ωραία λόγια, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Θεός είναι σπλάχνα. Πράγματι είναι έτσι. Αλλά εδώ πέρα ο Θεός είπε στον Αδάμ από την πρώτη μέρα, καθήν ημέρα φάγεις εξάπαντος θα ποθάνεις. Και προσετέθη λοιπόν ο νόμος εξαιτίας των παραβάσεων, ώστε να μην έρθει ο κακούργος να σε σκοτώσει, να μην έρθει ο κλέφτης να σε κλέψει, αν και προσπαθούν να μας κλέψουν και κλέβουν πολλούς. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένας φόκος λόγω της αστυνομίας. Και λέει εδώ, ήρθε λοιπόν ο νόμος, προσετέθη λέει. Τι πάνε προσετέθη? Δεν ήτανε ο Θεός να δώσει ένα νόμο στον άνθρωπο, αλλά προστέθηκε μέσα εξαιτίας των παραβάσεων, μέχρι που να ερχότανε το σπέρμα το οποίο είναι ο Χριστός. Μέχρι δηλαδή που να εκπληρωθεί η προφητεία που είπε ο Θεός στον Αδάμ, ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι και θα του κετήσει την πτέρνα. Έτσι δεν είχε πει. Μέχρι λοιπόν που να έρθει αυτό το σπέρμα ο Χριστός κάτω στη γη και να μας σώσει, ο Θεός μας διατηρούσε με ένα νόμο εκεί, το νόμο του Μωυσέως, για να μην σκοτώνει ο ένας τον άλλο. Και λέει μετά, γιατί λοιπόν ήρθε ο νόμος εξαιτίας των παραβάσεων? Προσετέθη έως σου έρθει το σπέρμα προς τον οποίο έγινε η επαγγελία. Και ποιος ήταν αυτό το σπέρμα, ο απόγονος δηλαδή, που έγινε η επαγγελία? Είναι ο Ιησούς μας Χριστός, δόξα στο όνομα του Κυρίου, ο οποίος λέει αταχθείς διαγγέλων προς το οποίο δηλαδή έχει γίνει υπόσχεση για τον Χριστό, που διατάχθηκε διαμέσου συγγνώμη αδερφή, διατάχθηκε διαμέσου των αγγέλων με το χέρι ενός μεσίτη. Ο μεσίτης δεν είναι για ένα, ο Θεός όμως είναι ένας. Ο νόμος λοιπόν είναι εναντίον εις τις υποσχέσεις του Θεού, λέει εδώ, μη γέννητο. Επειδή εάν υπήρχε ένας νόμος, λέει στο εδάφιο 21, εάν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είσαι τότε εκ του νόμου. Εάν δηλαδή υπήρχε, έδινε ο Θεός στο ανθρώπινο γένος ένα νόμο τον οποίο μπορούσε να τον κάνει ο άνθρωπος, η δικαιοσύνη θα γινόταν από τον νόμο. Δηλαδή έκανα αυτό το οποίο έλεγε ο νόμος και είμαι εντάξει. Όμως η Γραφή μας λέει ότι δεν μπορεί ο νόμος να ζωοποιήσει. Δεν μπορεί δηλαδή ο νόμος από μόνος του να μας δώσει τη ζωή. Η Γραφή όμως λέει συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία, δια να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας. Δηλαδή τι θέλει να πει με αυτό εδώ η Γραφή? Η Γραφή λέει συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία, δηλαδή μας έκλεισε όλους τους ανθρώπους, τα πάντα, και η γη ακόμα είναι μολυσμένη εξαιτίας του ανθρώπου, και μας έκλεισε όλους κάτω από την αμαρτία. Και λέει ότι όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν, δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Το διαβάσαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Και λέει τώρα, για να δοθεί η επαγγελία, τώρα η υπόσχεση, εκ πίστεως στον Ιησού Χριστό. Πιστεύεις στον Χριστό και σώζεσαι. Λέει τώρα, πριν δε έλθει η πίστης, πριν έρθει δηλαδή ο Χριστός, η Καινή Διαθήκη, που λέει πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού και θέλει σωθήσει και ο οίκος σου, δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στην Παλαιά Διαθήκη. Πριν λοιπόν έρθει αυτό, εφρουρούμεθα λέει υπό του νόμου, συγκεκλισμένον εις την πίστη ή της έμελε να αποκαλυφθεί. Πριν λοιπόν έρθει η πίστη, μας φρουρούσε ο νόμος. Δηλαδή ο νόμος μας έβαλε αυτό, όπως είπαμε εκεί πέρα, μας έβαλε την μας έβαλε ο νόμος εκεί πέρα την τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να μην σκοτώνει ο ένας τον άλλο επειδή είναι πιο δυνατός, γιατί θα έρθει μετά κάποιος πιο δυνατός ακόμα, ο οποίος θα σκοτώσει εσένα μετά. Ο νόμος λοιπόν έλεγε, εάν κάποιος σου βγάλει το μάτι, πρέπει να του βγάλουμε το μάτι. Εάν κάποιος σου κόψει το χέρι, πρέπει να του κόψουμε το χέρι μετά. Ο άλλος λοιπόν φοβότανε εξαιτίας του νόμου, γιατί ο νόμος περιφρουρούσε γύρω γύρω. Δεν μπορούσε όμως ο νόμος να ελευθερώσει. Συγγνώμη αδερφή. Δεν μπορούσε ο νόμος να ελευθερώσει. Περιφρουρούσε μόνο. Και λέει εδώ πέρα, εφρουρούμεθα υπό του νόμου μέχρι που να αποκαλυφθεί η πίστη. Μέχρι που να έρθει δηλαδή ο Χριστός και να μας δείξει ότι μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Και λέει τώρα, αφού όμως ώστε ο νόμος λέει έγινε παιδαγωγός ημών εις το Χριστό διε να δικαιωθόμεν εκ πίστεως. Δηλαδή ο νόμος έγινε παιδαγωγός, μας έμαθε κάποια πράγματα, μας παιδαγώγησε. Τι μας παιδαγώγησε? Ότι δεν μπορούμε να τον κάνουμε. Πέρασαν 1500 χρόνια και δεν μπόρεσε ούτε ένας άνθρωπος να κάνει τον νόμο του Μωυσέως. Και καταλάβαμε οι άνθρωποι ότι δεν μπορούμε από μόνοι μας. Δεν υπάρχει δίκαιος, λέει, ούτε ένας. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Ώστε ο νόμος λοιπόν έγινε παιδαγωγός στο Χριστό για να δικαιωθούμε εκ πίστεως. Αφού όμως ήρθε η πίστη, δεν είμαστε υπό παιδαγωγών, διότι πάντες είστε οι ή Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Τι κάνει δηλαδή τώρα η πίστη όταν έρχεται ο Χριστός? Δεν μπορούμε να είμαστε πια κάτω από ένα νόμο του Μωυσέως, αλλά είμαστε κάτω από τον νόμο της Καινής Διαθήκης. Τι λέει εδώ πέρα? Δεν είμαστε τώρα κάτω από παιδαγωγό, γιατί πάντες είσαστε οι ή Θεού δια της πίστης της εν Χριστώ Ιησού. Εμείς τώρα μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, γιατί μας γέννησε ο Ιησούς Χριστός. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούσε να γίνει από κανένα άνθρωπο στον κόσμο, το κάνουν τώρα οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης, γιατί μας αναγέννησε ο Κύριος. Και λέει, εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς, διενεήμεθα εμείς απαρχήτης των κτισμάτων αυτού. Αυτό είναι να μας κάνει ο Κύριος την Εκκλησία του τα πρώτα κτίσματα. Εμείς όμως, αδερφοί μου, μπορούμε τώρα να νικήσουμε την αμαρτία, σε αντίθεση με τους ανθρώπους πριν από μας που δεν μπορούν να νικήσουν την αμαρτία. Γιατί εμείς μπορούμε? Γιατί Λέει εδώ πέρα, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον ούτε Έλληνας, ούτε Ιουδαίος, ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος, ούτε άρσεν και θήλη, πάντα εσείς είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμη. Τι ωραία που μας το εξήγησε εδώ ο Παύλος, ε. Εμείς τώρα μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία, γιατί μας γέννησε και μας έκανε κληρονόμους, μας δικαίωσε με τον Χριστό και μπορούμε τώρα να απολαύσουμε όλα τα αγαθά του Θεού. Ναι, αλλά είμαι αδύνατος. Το ξέρει ο Κύριος ότι είμαστε αδύνατοι. Γι' αυτό έρχεται, αδελφοί, και μας αναγεννάει. Η χάρις τώρα μπορεί να μας ελευθερώσει. Ο νόμος μόνο σε σκότωνε. Δηλαδή όταν έπιασα την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, είπανε στον Ιησού μας Χριστό, ο νόμος λέει αυτές να λιθοβολώνται. Σε τι λες? Και ο Κύριος μας, αδελφοί, ήρθε και τους είπε, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, πρώτος να ρίξει την πέτρα επ' αυτήν. Και αρχίσαντε, λέει, από τους πρεσβυτέρους, ένας-ένας έφευγε. Γιατί? Όλοι ξέραν ότι είναι αμαρτωλοί. Ελεγχότανε τώρα από τη συνείδησή τους. Φανταστείτε που ο Θεός είναι μεγαλύτερο της συνείδησης, πόσα πιο πολλά έβλεπε από ό,τι έβλεπαν εκείνοι. Ο Κύριος μας πλησιάζει τώρα τη γυναίκα. Της λέει, γίνε, πού είναι η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε ουδής? Λέει, ουδής, Κύριε. Ο Κύριος όμως μπορούσε να την καταδικάσει, γιατί ήταν αμάρτητος. Αλλά της είπε, ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και στο εξής μη αμάρτανε. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος τώρα και τι κάνει? Εάν αμαρτήσουμε, έχουμε, λέει, παράκλητο προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστό το δίκαιο. Ενώ εάν κάναμε την αμαρτία στην Παλαιά Διαθήκη, έπρεπε να μας λιθοβολήσουνε. Έτσι έλεγε ο νομός Μωυσέως. Αυτή η γυναίκα δηλαδή, αν δεν ερχόταν ο Χριστός, δεν είχε ελπίδα να σωθεί. Δεν τη λιθοβολούσαν και τελείωνε. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, ήρθε και την ελευθέρωσε αυτή τη γυναίκα. Δεν την ανάγκασε τώρα και πει, από εδώ και πέρα αν ξανακάνεις κάτι αλίμονό σου. Δεν της είπε τέτοιο πράγμα. Της λέει, πήγαινε και μην αμάρτανε τώρα. Αυτό κάνει σε όλους μας. Μόλις πέφτουμε σε μία παράβαση, σε μία αμαρτία, στεναχωριόμαστε. Αλλά δεν έρχεται η οργή πάνω στο κεφάλι μας για την παράβασή μας. Γιατί υπάρχει ο Χριστός τώρα στη μέση. Ο οποίος, τι λέει ο Χριστός? Ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Δεν σε καταδικάζει αμέσως. Αλλά τι λέει, πήγαινε παιδί μου, αλλά μην το ξανακάνεις. Έλα σε μένα, σου δώσω δύναμη να μην το ξανακάνεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό κάνει ο Ιησούς Χριστός τώρα στην Καινή Διαθήκη. Και όσοι τώρα γεννηθήκαμε από τον Ιησού μας Χριστό, αδελφοί μου, έχουμε δύναμη τώρα να νικήσουμε την αμαρτία. Και η δύναμη αυτή, αδελφοί μου, έρχεται από την αναγέννηση. Από εκεί έρχεται αυτή η δύναμη. Έρχεται και μας αναγεννάει ο Κύριος. Και μπορούμε τώρα να κάνουμε το θέλημά του, πάνω ότι γεννήθηκε εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Μας έκανε λοιπόν τώρα ιοί και θυγατέρες, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα μας έδωσε, λέει, επειδή τώρα είσαστε ιοί, εξαπέστη, λέει, το πνεύμα αυτού το οποίο κράζεται Αβά ο Πατέρας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν μας λέει εδώ πέρα, μας εξηγεί πως πως γίνεται, αδερφοί μου, η σωτηρία στην Καινή Διαθήκη. Και θα πει πάλι στην προς Γαλάτας εκεί στο 4ο κεφάλαιο ο Παύλος, και θα τους πει σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να φυλάνε τον νόμο του Μωυσέως: «Μαρτύρομαι, λέει, δε πάλι προς πάντα άνθρωπο περιτεμνόμενο, ότι είναι χρεός της να εκτελεί όλο τον νόμο. Αποχωρίστητε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου, εξεπέσατε από τις χάριτος». Άρα δηλαδή ένας άνθρωπος πιστεύει ότι επειδή έκανε κάποια έργα καλά μπορεί να σωθεί, του λέει ο Κύριος: «Φύγε, δεν σε θέλω». Δεν μπορούμε να σωθούμε επειδή κάναμε εμείς κάποια καλά έργα. Γιατί αν μπορούσαμε να σωθούμε με αυτόν τον τρόπο, δεν υπήρχε λόγος να αφήσει ο Κύριος τον ουρανό και να κατέβει κάτω στη γη και να πεθάνει για μας. Αλλά το έκανε αυτό ο Κύριος μας, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε από μόνοι μας να σωθούμε. Και μας λέει η Γραφή ότι όσοι τώρα νομίζουν ότι μπορούν να σωθούν με τα έργα τους, δηλαδή αν κάνεις αυτό θα σου δώσει ο Κύριος αυτό. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να του δώσει πρώτα του Κυρίου για να γίνεις αυτόν ανταπόδοσης, είναι λάθος. Και η Γραφή λέει: «Τι σε έδωσε εις αυτόν πρώτος για να γίνεις αυτόν ανταπόδοσης?» Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Έτσι δεν λέει η Γραφή. Αφού τα πάντα είναι δικά του, τι να δώσουμε εμείς στο Θεό για να μας δώσει, να μας ανταποδώσει? Τι θα μας ανταποδώσει ο Κύριος επειδή θα του δώσουμε κάτι? Αλλά μας σώζει ο Κύριος επειδή εμπιστευόμαστε τον Κύριο, αδερφοί, και ακολουθάμε το Ευαγγέλιο του. Θα μου πείτε τώρα που σωθήκαμε, γιατί μερικοί σταματάνε σε αυτό το σημείο και λένε: «Άραγε, αφού πίστεψα τώρα στον Χριστό και με συγχώρεσε, τέλειωσε». Όχι, δεν τέλειωσε. Πίστη στον Χριστό, αδελφοί μου, σημαίνει πίστη σε όλο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εκείνα είναι τα οποία μας είπε ο Κύριος, αυτή είναι η πίστη. Και όσο τώρα ο πιστός εμπιστεύεται το Ευαγγέλιο, του δίνει ο Κύριος δύναμη δια του Πνεύματος του Αγίου και νικάει τον κόσμο. Και όσο νικάει τον κόσμο, κρατάει τη χάρη. Γι' αυτό λέει η Γραφή: «Ας κρατώμεν τη χάρη». Έτσι την κρατάμε τη χάρη. Υπακούμε τώρα στο Ευαγγέλιο, το οποίο Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, έχει πιο δύσκολους νόμους από τους νόμους της Παλαιάς Διαθήκης. Πολύ πιο δύσκολους. Η Παλαιά Διαθήκη έλεγε να μην επιορκήσεις, δηλαδή να μην πεις ψέματα στον όρκο σου, αυτό που θα πεις ήταν αλήθεια. Η Καινή Διαθήκη είναι να μην ορκιστείς καθόλου, λέει ο Χριστός. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Μα δεν θα με πιστέψει. Εσένα δεν σε ενδιαφέρει, εσύ λες την αλήθεια, τέλειωσε. Ο λόγος σου είναι ναι, ναι και το όχι, όχι. Δεν χρειάζεται το όρκο σου τίποτα. Ο νόμος του Μωυσέως έλεγε «ου φωνεύσεις». Στην Καινή Διαθήκη δεν είναι «ου φωνεύσεις». Στην Καινή Διαθήκη, εάν πεις τον αδερφό σου, λέει, «μωρό», θα είσαι ένοχος στην κρίση. Όταν δηλαδή ειρωνεύεσαι, κοροϊδεύεις τον άλλο, γιατί είμαστε ξυπνότεροι εμείς και αυτό τα κάνουμε στα καφενεία, μαζεύονται εκεί, αλλά τα κάνουν και παιδάκια σε σχολείο, το κάνουν και παντού τα κάνουν οι άνθρωποι αυτά. Όταν δουν δηλαδή κάποιον που νομίζουν ότι είναι πιο έξυπνοι αυτοί από αυτόν, αρχίζουν και τον ειρωνεύονται για να γελάνε όλοι οι υπόλοιποι. Και γελάνε όλοι οι υπόλοιποι μαζί του. Και νομίζουν ότι είναι ξυπνότεροι από αυτόν τον οποίο κοροϊδεύουν. Μα αν σε πιάσει ο Κύριος μετά, τι θα του πεις? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν λοιπόν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να δικαιωθεί με τον νόμο του Μωυσέως, να αποχωριστεί από τον Χριστό, έχει ξεπέσει από τη χάρη του Χριστού. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος χάσει το Χριστό, αρχίζει να λέει πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω το άλλο για να σωθώ. Μα δεν θα κάνουμε, είπαμε, υπακούομαι τώρα στον Κύριο, γιατί ο Κύριος αδερφοί μας αγάπησε. Και λέει γραφή, τόσο πολύ ο Θεός μας αγάπησε, ώστε τον Υιόν αυτού έδωκε. Και εμείς τώρα χρεωστούμε να αγαπούμε αλλήλους. Τι πάει να πει αυτό? Όπως ο Θεός σε αγάπησε, του χρωστάμε τώρα να αγαπάμε και εμείς τους άλλους. Γιατί αν δεν τους αγαπήσουμε, θα έρθει ο Κύριος και θα μας το ζητήσει. Θα σου πει εγώ, σε συγχώρεσαι, εσύ γιατί δεν συγχώρεσες? Εγώ σε αγάπησα, εσύ γιατί δεν αγαπάς τον αδερφό σου? Δεν μου μοιάζεις, δεν είσαι παιδί μου, το έχασες αυτό. Εγώ σε αναγέννησα για να σε φτιάξω και να γίνεις καθομοιότητα με μένα. Είμαστε κατ' εικόνα και θέλει να του μοιάσουμε του Κυρίου μας σε όλα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δόξα στον Κύριο. Διότι εμείς δια του Πνεύματος, με το Πνεύμα το Άγιο λέει εδώ, προσδοκόμεν εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως. Επειδή λέει εμείς διαμέσου του Πνεύματος προσδοκούμε, σαν τι είπανε προσδοκούμε, το αποτέλεσμα της πίστης μας δηλαδή είναι η ελπίδα της δικαίωσης, ότι ο Κύριος μια μέρα θα μας δικαιώσει. Όχι γιατί τα κάναμε όλα καλά, αλλά γιατί ο Κύριος πέθανε για μας επάνω στα σταυρό του Γολγοθά. Εκείνος μας έδωσε και εμείς τώρα κρατάμε εκείνα το οποίο μας έδωσε για να μην τα χάσουμε. Στο τέταρτο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή τα αναφέρει βέβαια πάλι όλα αυτά για τον νόμο και την πίστη και λέει στον Αβραάμ στο τέταρτο κεφάλαιο ότι το ερμηνεύει ο Παύλος αυτό που διαβάσαμε, ότι λέει μακάρι εκείνοι τον οποίον συνεχωρήθησαν οι ανομίες και τον οποίον εσκεπάστησαν οι αμαρτίες, μακάριος ο άνθρωπος τον οποίον ο Κύριος δεν θέλει λογαριάζει αμαρτία. Δηλαδή έρχεται η γραφή και λέει ένα, έλεγε πάλι με το Δαβίδ τώρα το έλεγε αυτό, μακάριος ο άνθρωπος του οποίου ο Κύριος δεν του λογαριάζει αμαρτία. Μα αφού είμαστε όλοι αμαρτωλοί, γιατί σε κάποιον δεν του λογαριάζει η αμαρτία? Γιατί πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Και αυτός ο άνθρωπος είναι μακάριος, έτσι μας λέει εδώ η γραφή. Και συνεχίζει βέβαια και μιλάει εδώ πέρα για τον Αβραάμ και λέει ότι τι καταργούμε λέει τον νόμο δια της πίστεως, αλλά νόμο συνιστούμε. Τι νόμο? Το νόμο της ελευθερίας που μας χάρισε ο Κύριος, έρχεται και μας ελευθερώνει και μας δίνει δύναμη να νικάμε. Και λέει τώρα η γραφή γιατί ο Αβραάμ ελογίστηκε η πίστη του εις δικαιοσύνη. Το λέει στο εδάφιο 19. Του είπε ο Θεός ότι το σπέρμα σου είναι εκείνο το οποίο έτσι θα είναι το σπέρμα σου. Έτσι του είπε. Αυτό διαβάσαμε. Όπως τα αστέρια. Έτσι θα είναι το σπέρμα σου. Τόσο πολύ. Και το πίστεψε λέει αυτό ο Αβραάμ. Έτσι μας λέει στην σελίδα 996 στο τέταρτο κεφάλαιο στον προς Ρωμαίους. Και μία ασθενή σας λέει κατά την πίστη. Δεν συλλογίσει το σώμα αυτού ότι είναι το ήδη είναι νεκρωμένο. Ήταν πλέον άνθρωπος γέρος. Δεν μπορούσε να κάνει ας πούμε τα συζυγικά καθήκοντα. Και το ίδιο λέει δεν συλλογίστηκε το σώμα του ότι ήταν ήδη νεκρωμένο παρόλο που ήταν 100 χρονών και την έκρωση της μήτρας της Σάρας. Α, τώρα η μήτρα της Σάρας είχε νεκρώσει και οι γυναίκες από κάποια ηλικία και πάνω νεκρώνει, τελειώνει αυτή η γόνιμη περίοδο και νεκρώνει. Και λέει, δεν το σκέφτηκε αυτό, να πει τώρα τι μου λέει ο Θεός, γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν σκέφτηκε έτσι. Αλλά μία ασθενή σας, λέει, κατά την πίστη δυναμώθηκε και δεν δίστασε στην επαγγελία του Θεού με την απιστία. Όταν ο άνθρωπος διστάζει, εμποδίζει το Θεό. Αλλά δόξασε το Θεό. Πώς τον δόξασε? Δόξασε το Θεό γιατί πεπιθώς, λέει, ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη ο Θεός είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Γι' αυτό και η πίστη ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Πίστεψε ότι ο Θεός αυτό που είπε θα το κάνει. Αφού του είπε ότι εν το Ισάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα, μου λέει τώρα θα το σκοτώσω, δεν με νοιάζει. Αφού ο Κύριος είπε ότι από τον Ισάκ θα έρθει ο Χριστός, θα τον αναστήσει τον Ισάκ. Έτσι πίστεψε. Δεν ήξερε ότι ο Θεός θα τον εμποδίσει να μην τον σκοτώσει. Πήγε για να τον σκοτώσει. Αλλά πίστευε ότι ο Θεός και να τον σκοτώσω θα τον αναστήσει. Έτσι μας λέει εδώ πέρα. Έτσι πίστευε. Και δεν γράφτηκε, λέει, για αυτόν τώρα ότι λογαριάστηκε, αλλά και για μας, στους οποίους μέλη να λογιστεί, στους πιστεύοντας εις τον Αναστάντα εκ νεκρών Ιησού τον Κύριον ημών, ώστις παρεδόθη δια τα σαμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Όπως λοιπόν λογαριάστηκε δικαιοσύνη αυτή η πίστη στον Αβραάμ, μας λέει, μας ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος, έτσι λογαριάζεται και δικαιοσύνη σήμερα η πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Και λέμε, είμαι αμαρτωλός Κύριε, αλλά πέθανε ο Χριστός για μένα, συγχώρεσέ με, και τα παίρνει όλα ο Κύριος. Γιατί πιστεύουμε ότι ο Ιησούς μας συγχώρεσε. Μόλις το πιστέψεις, συγχώρεσε ο Κύριος. Μόλις πιστέψεις ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να σε συγχωρέσει, σε συγχώρεσε ο Κύριος. Και τώρα λέει, έχουμε δικαιωθεί εκ πίστεως και έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τώρα λοιπόν έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Τώρα όμως, επειδή μας έσωσε ο Κύριος, τι σημαίνει αυτό? Θα πάμε να κάνουμε την αμαρτία, λέει εδώ? Γιατί το λέει? Τι λοιπόν, λέει, θα κάνουμε τώρα την αμαρτία? Γιατί είμαστε αμαρτωλοί όλοι και μας συγχώρεσε ο Κύριος. Τώρα που με συγχώρεσε, θα λέω, θα πηγαίνω να κάνω την αμαρτία γιατί έχω τον Χριστό που με συγχωράει. Αυτό, λέει, θα κάνουμε για να μου δώσει πιο πολύ χάρη ο Κύριος, γιατί θα έχω πιο πολλές αμαρτίες και θα μου δώσει πιο πολύ χάρη. Μη γέννη, το λέει στο έκτο κεφάλαιο, εμείς οι οποίοι απεθάνουμε κατά την αμαρτία, πώς θέλουμε ζήσει πλέον εν αυτή? Ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν? Συνετάφημεν λοιπόν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτως και εμείς να περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Τώρα λοιπόν εμείς θάψαμε με το βάπτισμα τον παλιό μας άνθρωπο και δεν ξαναπάμε στην αμαρτία πια εμείς. Δηλαδή, δεν μπορεί να λέει ο πιστός, εμένα μέρος ο Κύριος, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα πάω στην αμαρτία. Μη γεννητό να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί εμάς ο Κύριος μας έσωσε τώρα. Και όταν μπήκαμε εκεί μέσα στο βαπτιστήρι και βαπτιστήκαμε, τον θάψαμε τον παλιό μας άνθρωπο όλο εκεί μέσα. Και είπαμε, δεν θέλουμε να υπάρχει αυτός ο παλιός άνθρωπος. Και βαπτιστήκαμε, λέει, στο θάνατο αυτού βαπτιστήκαμε. Συνετάφημε λοιπόν δια του βαπτίσματος, είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσουμε εις νέα ζωή. Θα περπατήσουμε τώρα με τη δύναμη του Κυρίου σε μια καινούργια ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν, αδελφοί μου αγαπητοί.